qalam birdan gapiramiz. Rossiya prezidenti matbuot kotibi Dmitriy Peskov Kiyev harbiylariga qurol tashlashni buyursa, Ukrainadagi jangovar harakatlar kun oxirigacha tugashi mumkinligini aytdi. Bu haqda u jurnalistlarga ma'lum qilgan. Ukraina tomoni bugun kun oxirigacha hammasini to'xtata oladi. Kiyev harbiylarga qurol tashlashni buyurishi va Rossiyaning shartlarini bajarishi kerak va hammasi kun oxirigacha tugashi mumkin, deydi Kreml vakili. Shuningdek, Peskov Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiyning sovuq ob-havo boshlanishidan oldin harbiy harakatlarni to'xtatmoqchi ekani haqidagi bayonotiga izoh bergan. Bu endi Ukraina davlat rahbarining fikrlari, deydi u. Matbuot kotibiga ko'ra, Rossiya prezidenti Vladimir Putinning maxsus harbiy operatsiyasi rejasi va o'z maqsadlariga erishayotgani haqidagi bayonotlardan kelib chiqib harakatlanadi. Shu bilan birga u Rossiya tomoni Ukrainadagi maxsus harbiy operatsiyani yakunlash uchun taxminiy muddatga egami degan aniqlik kirituvchi savolga yo'q deya javob bergan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.